27-ші сөз. Сократ хақымның сөзі. Бір күні Сократ хақым бір Аристодим деген ғалым шәкіртіне Құдай тәбәрәка уа тағалаға құлшылық қылмақ турасында айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Әй, Аристодим, ешбір адам бар ма сенің білуіңше қылған өнерлер себепті адам таңырқауға лайықты деді. Ол айтты, толып жатыр қазірет. Бірінің атына ташы дейді. Гомерге бәйтшілігі себепті, Софоклге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік. Зевксиске суретшілігі себепті таңырқаймын деп, соған ұқсаған неше онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайыптауға лайықты, жансыз, ақылсыз, құрып ішінде жасайтығын суретші ме? Е, жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма дейді. Соңғысы лайықты дейді, бірақ ол жаратушы жаратты. Өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Жә, пайдалы нәрсе дүниеде көп, бірінің пайдасы көрініп білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді, соның қайсын хикмет көресің деді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылғанын хикмет десек керек деймін дейді. Жә, олай болса, адамды жаратушы Хауаси, Хамса, Захри, бергенде тәхкек ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп, бергендігі әшкере тұр ғой. Сілтемелер. Бірінші сілтеме. Тәбәрәка уа тағала, арабша, игілікке бастаушы ұлы тәңір. Алла тағалаға эпитет ретінде айтылатын атау. Екінші. Бәйтшілігі, арабша, өлең жүр. Үшінші. Хауаси, арабша, хауа ана. Төртінші. Хамса, захри, арабша. Бес сыртқы сезім. Бесінші. Тәхкик, арабша. Қасыру, іздену, тексеру, ойлану. 179-ші бет. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып, ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзіктігінен керегіне қарай ашып жауып, тұрсын үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан, қаға берсін болсын үшін кірпік беріпті. Мұндай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір, дауыс, жақсы, үн, күй, ән ешбірінен ләззеттеніп хабар ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы иіске ғашық болмақ, жаман иістен қашық болмақтық қолымыздан келмес еді. Таңдай тіл дәм білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді мұрынды ауызға жақын жаратыпты, ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жиіркенерлік жері бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп, істелгендігіне дәлел емес пе депті. Сонда Аристодим тәхкик ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне һәм махаббатымен жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болғанда, және не ойлайсың, һәммәм мәхлұқатты жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, уа һәммә мәхлұқаттың өлімін жеп көріп, тіршілікте көп қалмақшылығын тілеп, іштихат қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамында болудан басқа істі аз ойламақтары, бұлардың бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Солардың бәрін жаратқанда, көңілдерін солайша ынтықтандырып қойғандығы, һәм мұның бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме дейді. Ей, Аристодим! Қалайша сен бір өзіңнен, яки адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсыңды. адамның денесі өзің жүрген жердің бір битімдей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысында емес пе? Жә, сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де, жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Келісті көрімдігіне һәм қандай лайықта жарастықта законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмайтығының көресің. Бұлардың бәріне ғажайып қаласың, һәм ақылың жетпейді. Осылардың бәрі де кез келгендікпенен бір нәрседен жаралған ба? Яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақылменен болмаса, бұлайша бұл есебіне, өлшеуіне ой жетпейтұғын дүние әрбір түрлі керекке бұла жаратылып, һәм бір-біріне себеппен байланыстырылып, пенденің ақылына өлшеу бермейтұғын мықты көркем законға қаратылып, жаратылды дейді. Ол айтты. Тәхқиқ, бұл айтқаныңның бәрі рас, жаратушы артық ақыл иесі екендігі мәғлұм болды. Ол құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Сілтемелер. Бірінші, ғазиз, қадірлі, сүйікті. Екінші, итихат, арабша, ынтажігер. Үшінші, тәхқиқ, арабша, рас, дәлмедәл. Төртінші, іңкәр, арабша, қарсылық. 180-ші бет. Бірақ сондай ұлық құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болады, деді. Ей, Аристодим, қатай тасың. Мұқтаж болмағанда да біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендіңе де ұстаз керек бе, деді. Аристодим айтты. Ол менің қамыңды жейтіғынын мен қайдан білем, деді. Жә, олай болса, һәммә мақұлыққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де беріпті, жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп бе? Адам алдын артын осы күнін шөуінде тегіс ойлап тексерет. Хайван артын осы күнінде бұлдыр білет. Алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайванға берген денеге қара, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып, дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты һәм өзге хайуандарда құлданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайванның бірі аяғына сеніп жүр, бірі өзіндей хайуанды құлданарлық лайығы жоқ. Адам өз-өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша дарқарлық, бір-біріне ғылым үйретерлік, шешендік, салахият ол диниге лайықты келмейді. Қай өгіз шаһар жасап, құрал жасап, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің үдесінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайып ақылды, және ғажайыппен жасаған денеге кіргізіп, мұнша салахият иесі қылғаны, хикметпенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мәғлұм болмай ма, депті. Сілтемелер. Салахият, арабша, қажеттілік, керектілік. Екінші, үдесі, арабша, көмек, икемдеу, бейімдеу.